Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні для вас працюватимуть Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка.
Вітаю вас.
За режисерським пультом нам допомагатиме Людмила Хоменко. Сьогодні четвер, і це означає, що ми розпочинаємо нашу традиційну депутатську годину.
Сьогодні з нами Андрій Іллєнко, партія «Свобода».
Доброго вечора.
Вадим Івченко, «Батьківщина».
Доброго вечора.
І ми очікуємо на приєднання ще одного депутата, якого назвемо вже, коли він буде в нашій студії. Так? Отже, панове, давайте зараз поговоримо про те, що зараз відбувається в українському парламенті. Насправді, от як на мене, така відбувається погано, я б сказав, прихована відпустка депутатів. Тобто, нібито парламент має працювати в комітетах, але ми всі з вами знаємо, що депутатів дуже мало зараз в Києві, так? І все ж таки якесь життя триває, та? Тому варто говорити про те, що буде відбуватись після того, коли депутати зберуться і сесія не буде відкритою, тому що вона не закривалась, а продовжиться. Отже, я би хотів би вас запитати, що буде відбуватися в контексті місцевих виборів, тому що немає чіткості і зрозумілої концепції, чи проводити вибори, скажімо, на звільнених територіях на Донбасі. Нещодавно Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії, заявив про те, що вибори потрібно проводити, я так розумію, на звільнених територіях, так? От, в той же час Павло Жебрівський, голова обласної військово-цивільної адміністрації, виступає за те, щоб не проводити вибори в прифронтових районах. Яким чином парламент буде реагувати на цю ситуацію? Прошу, хто готовий відповідати? Вадим Івченко говорить.
Ну, по-перше, хотів сказати, що не всі депутати у відпусках. Я особисто два дні тому проводив велику нараду з органами місцевого самоврядування на Київщині. Я їздив в карантинну зону і в Броварський район, і в села Баришевського, Березанського району. Тобто є депутати, які працюють, і повірте, ну, їх немала кількість. Це перше. Друге, дійсно, сесія не закривалась. За нашою інформацією, буде наступне засідання приблизно 26 або 27 серпня, де ми будемо розглядати зміни до Конституції. До того часу, звичайно, потрібно вирішити, як ми будемо проводити вибори. Спілкування у фракції «Батьківщина» говорить про те, що вибори ми маємо проводити на всіх звільнених територіях, де це є, ну, де є безпека, де правоохоронні органи зможуть забезпечити безпеку. Чому? Тому що завтра, якщо при скупченні людей щось трапиться, хтось має відповідати. Тому ми говоримо, що мають проводитись вибори на тій території Донецької, Луганської області, яка належить Україні. І якщо ми говоримо про прифронтові зони, то мають бути обрані ті міста, села, де це дійсно буде провести безпечно.
А хто має це визначати? В яких містах і селищах це безпечно робити?
Ну, по-перше, це мають бути створена комісія з органу внутрішніх справ, з правоохоронних органів, з військово-цивільної адміністрації і, звичайно, з ЦВК. Бо ЦВК буде призначати чи не призначати вибори, і вони будуть приймати, по суті, ці рішення. Тому вони мають реально побачити ті приміщення, вони мають реально походити по тим територіям і прийняти рішення, і запропонувати парламенту, щоб ми все ж таки або там проводили, або не проводили. Ну і, звичайно, депутати-мажоритарники або ті депутати, які відвідують ті території, в цей час будуть відвідувати, вони теж будуть мати, ну, скажімо, вони теж скажуть своє слово, бо вони на власні очі побачать реальну картину.
Окей, і тепер зараз позиція Андрія Іллєнка, прошу.
Добрий вечір. Ну, по-перше, я теж хотів би сказати, що кожен депутат і кожна політична сила, напевно, по-різному зараз проводить свій час. І, напевно, є, на жаль, ті, хто дуже легковажить, ну, скажімо, своєю відповідальністю, а є ті, хто дійсно працюють. От я щойно якраз до вас їхав свого виборчого округу, проводив там зустрічі з громадянами і намагаюся працювати. І так само, як і решта свободівців. Що стосовно ситуації, яка складається на Донбасі в контексті виборів, то, ну, тут я хотів би перш за все для глядачів сказати, що, на щастя, про вибори будь-які на окупованій території не йдеться, бо багато людей трошки тут плутають. Очевидно, що мова йде лише про ті території, які знаходяться під контролем України. І насправді Верховна Рада вже голосувала за певний механізм визначення, як треба діяти в цій ситуації. Відповідно, наскільки я пам'ятаю, зараз можу помилятися, але військово-цивільна адміністрація подає до ЦВК свої пропозиції щодо того, де можна, де не можна проводити вибори. ЦВК пропозиції ці, якби, аналізує і передає Верховну Раду на затвердження. Верховна Рада вже приймає політичне, політико-правове рішення щодо того, де можна проводити вибори. Очевидно, що в прифронтовій зоні вибори проводити не просто недоцільно, це неможливо. Тому що є, наприклад, величезна кількість населених пунктів, які знаходяться сьогодні під українським контролем, наприклад, Піски, наприклад, Широкіни, багато інших, де фактично населення як такого не лишилося. Адміністративна одиниця якби є, а населення там просто немає. І там нема кому і голосувати, в принципі. Плюс, ви ж розумієте, вибори – це ж не тільки голосування, це члени комісій, це організація, це безпека, логістика і так далі. Тобто тут є величезна проблема. Тому мені здається, що треба проходити зважено. Треба дійсно там, де це неможливо, там, де це небезпечно, виборів не проводити. Верховна Рада за відповідним поданням ВЦА і ЦВК повинна це приймати рішення. А відповідно, але теж не треба доводити до абсурду. Тому що, от, наприклад, чомусь на парламентських виборах можна було проводити і списочні партійні вибори, і навіть мажоритарні вибори, там, де ми пам'ятаємо історію з Вігільським, який переміг там, набравши 1500 голосів і так далі. Чомусь таких розмов не було. Зараз ці розмови почались. Ну, знову ж таки, якщо є, наприклад, населені пункти, які знаходяться там в західніх, наприклад, в західній частині Донецької області, або в північній частині Луганської області, де, в принципі, взагалі не було бойових дій ніяких і так далі, то мені, наприклад, не зрозуміло, чому там не треба проводити вибори. Їх там треба проводити. А от там, де дійсно є небезпека, ну, там 30 кілометрів від лінії фронту і так далі, ну, там дійсно не треба робити дурниць, треба, напевно, зачекати, поки буде можливість вибори нормально провести.
За офіційними даними, зараз на основній частині території України 1 400 000 вимушених переселенців. Це офіційні дані. Знаєте, я от спілкуюся з волонтерами, які працюють з вимушеними переселенцями. Вони кажуть, що фактично це цифра вдвічі більше. Це біля 3 мільйонів, так як вони називають. Де будуть голосувати ці люди? Ну, добре, звісно, можна відняти кількість дітей. 274 000 – це діти, які не беруть участі у виборах. Та решта – це доросле населення, які виїхали з районів Донбасу. Де вони голосуватимуть?
Ви знаєте, ми, коли приймали закон про місцеві вибори, ми довго сперечалися, а як же бути з переселенцями? Ну, по-перше, якщо ми говоримо 3, 5, 7, образно, там мільйонів, якщо ти переселенець, то ти рахуєшся, коли ти переїжджаєш на інше місце і відбуваєш реєстрацію, тобто реєструєшся як переселенець. Це перше. Тому це офіційні. За неофіційними даними, це можуть бути будь-які переміщені особи, тому ми про них не говоримо. Тепер про офіційних. Ну, повірте, якщо ми говоримо про 200 тисяч людей, які проживають в Києві з Донецька, то вони будуть впливати, по суті, на вибори в тому округі або в тих округах до місцевої ради. І, повірте, це буде значний внесок до виборів до міського голови. Я не впевнений, що...
Тобто, зараз по місцю фактичного мешкання, там, де вони зараз перебувають, так?
Де вони зареєстровані, так.
Де вони зареєстровані?
Вони можуть переїхати, знімати квартиру, але зареєструватися в Оболонському, в Дарницькому, в Шевченківському чи в Солом'янському районі. Я не впевнений, що це правильний шлях, коли місцеву владу, люди корінні, будуть обирати разом з людьми, з переселенцями, які, по суті, не знають і або ще не вивчили, або не не проживають певний час на цій території. Тому сьогодні йде спілкування про те, як забезпечити їх волевиявлення. На мій погляд, зарано говорити про те, щоб вони, ну, скажімо, голосували на тих територіях, де вони сьогодні зареєстровані як переселенці. Ну, це моя
особа. А який вихід тоді із цього становища?
Ну, по-перше, нам потрібно змінювати закон про місцеві вибори, тому що вони там зовсім не прописані, тобто потрібні зміни до законодавства. Якщо він відбудеться, то вже буде аргументація пояснення, як вони мають голосувати і саме чому вони мають голосувати. Сьогодні законодавство не забезпечує голосування таких людей, тому і вони, скажімо, не будуть голосувати або приймати участь у виборах місцевих органів влади.
Дуже багато запитань, тут залишилось до виборів вже зовсім мало часу, і тим більше ви сказали, що одразу парламент приступає до розгляду змін до Конституції. Чи вистачить часу змінити виборче законодавство? І щоб вже згідно цього нового законодавства проводити вибори в жовтні цього року?
Ну, ви знаєте, це дійсно проблема. І багато є таких питань. От ми зачепили лише одне з них, яке потребує врегулювання. І навіть те ж саме питання про вибори на звільнених районах Донецької та Луганської області. Це теж питання ще не вирішене, по суті. І часу лишилося дуже мало. І Верховна Рада мала би сьогодні активно працювати для того, щоб випрацьовувати ці рішення і приймати їх. Але, на жаль, Верховна Рада сьогодні фактично не працює. Ми розуміємо, що найраніше вона збереться лише в кінці серпня. Ми також розуміємо, що це буде засідання, яке буде в кінці серпня, воно буде присвячено виключно питанням конституційним. І фактично у нас тоді все це переноситься на початок вересня. Ну, такий темп роботи, він не відповідає реаліям сьогоднішнього нашого життя. Тобто в тій ситуації, в якій є держава сьогодні, Верховна Рада мала би бути значно оперативнішою. Ну, а що, якщо говорити про тему переселенців, то ви знаєте, якби це були загальнонаціональні вибори, чи то парламентські, чи то президентські, чи це був би, наприклад, якийсь референдум загальнонаціональний, то очевидно, що ці люди мали би, їм мало би бути забезпечено право голосу. Якщо ми говоримо про місцеві вибори, це дуже дискусійне питання. І ми маємо розуміти, що це все-таки вибори місцевої влади. Тобто є громади, які обирають і території, які обирають собі владу місцеву. Тому ну, тут є питання, чи дійсно це доцільно, і це справедливо, і це, ну, тут як мінімум є серйозна дискусія.
У нас на зв'язку зараз телефонному зі студією громадської хвилі політичний аналітик Євген Магда, і ми поговоримо знову ж таки про вибори, але про ті вибори, які очевидно, що чекають виборчий округ номер 23, який сьогодні втратив свого народного депутата. Ми дізналися, що помер Ігор Єремєєв. Ці відомості вже підтверджені його прес-службою. У зв'язку з цим хочемо запитати у політичного аналітика, як може скластися ситуація як у Верховній Раді, так і взагалі в українській політиці, ну і на 23-му окрузі, зокрема. Пане Євгене, доброго вечора.
Вітаю. Ну, по-перше, мабуть, хочу висловити співчуття всім рідним і близьким Ігоря Єремєєва, тому що дійсно така смерть, нагла смерть, як кажуть, писали в книжках. А ще, чесно кажучи, в мене дуже бентежить реакція в соціальних мережах на смерть людини. Здається, що у нас давні правила про мертвих або добре, або ніяк якось забули і продовжують забувати ще більше.
Ну, та, власне, ми зараз підтверджуємо це правило, власне кажучи, так і робимо, так?
Ну, нам зараз все-таки давайте будемо аналізувати стан справ, який склався, так? Тобто Центр виборчком має призначити вибори. Знову вони будуть проходити за тим старим законом, який ухвалювався ще за правління Януковича, і відповідно ми, але я не думаю, що ми будемо бачити повторені вибори у Чернігові з багатьох причин. Ну, по-перше, в групі Континіум залишилося три співвласники, з яких двоє не є народними депутатами, можливо, вони будуть балотуватися там на окрузі Єремєєва, ну, якщо вони захочуть продовжувати політичну його справу. По-друге, на Волині, ну, є певні, достатньо, на мій погляд, усталені політичні погляди, і все ж таки, ну, там інша, дещо інша специфіка, власне, і самого округу, і тобто не буде повторення 205-го. Цікавою буде доля групи «Воля народу», де Єремєєв був лідером, і, я думаю, не лише формальним, а й неформальним лідером і спонсором. Тобто, наскільки, чи будуть люди, які там представлені, якось діяти більш активно. Ну, очевидно, доведеться або виходити знову на авансцену певну Володимиру Литвину, або «Воля народу» зникне як суб'єкт парламентського процесу.
А, власне, Євгене, а як може скластися ситуація в цілому в політикумі? Ми знаємо, що у Ігоря Єремєєва були і конкуренти не тільки на колишньому окрузі, ну, під час колишніх виборів, а і, власне, у його бізнесі. Чи не захочуть вони балотуватися на 23-му мажоритарному окрузі і прийти до Верховної Ради?
Ну, знаєте, це буде нагадувати, на мій погляд, такий сеанс політичного мазохізму. Тому що ті, хто був конкурентами Єремєєва в бізнесі, вони, так би мовити, дуже їх висування на окрузі покійного Єремєєва, ну, я б все-таки не став.
Але в Чернігові ж це відбувалось?
Ну, ви ж розумієте, що у нас хоч і унітарна держава, але все-таки кожна область суттєво відрізняється. В Чернігові результати виборів, до речі, теж довели те, що окремим політикам не варто сподіватися на продуктові набори, а варто все-таки більше працювати над власним іміджем, що, знаєте, свіжостворена партія, вона, як власне і назва тієї рослини, яку взяли на озброєння, вона має бути завжди соковитою. Але в даному випадку соковитість передбачає наявність певних політичних смислів, а не просто роздачі пайків.
Пане Євгене, останнє запитання. Як скоро варто очікувати виборів на 23-му мажоритарному окрузі?
Ну, я думаю, що Центр виборчком спрацює достатньо оперативно, і логічно було б їх провести водночас з місцевими виборами 25 жовтня.
Ми дякуємо політичному аналітику Євгену Магді, який був з нами на телефонному зв'язку. Повертаємося у студію громадської хвилі, де триває депутатська година. І я нагадаю, що зараз з нами тут Вадим Івченко, народний депутат від блоку від об'єднання «Батьківщина», і Андрій Іллєнко від політичної партії «Свобода». Такі народні депутати зараз у нашій студії.
Ну, щоб всім було зрозуміло, про що так закамуфльовано трохи говорили стосовно виборів на 205-му окрузі в Чернігові. Йшлося про доволі жорстку зустріч представника блоку Петра Порошенка Березенка і пана Корбана, який представляв саме ось ту об'єднання під назвою, про яку так Євген Магда загадково сказав, рослину, яке називається укроп. Та? Отже, повертаємося до подій в парламенті. Скажіть, будь ласка, ви зараз чули коментар Євгена Магди, чи справді може відбутись така реінкарнація Володимира Литвина вже в якості лідера депутатської групи «Воля народу», чи там є якісь молоді сили і представники, ви ж знаєте ситуацію, ви спілкуєтесь, це ваші колеги, які можуть очолити цю депутатську групу, і чи вона взагалі існуватиме після смерті її лідера?
Ви знаєте, мені зараз якось трошки, ну, не дуже зручно говорити про це, тому що, ви знаєте, я не був там близько знайомий з Ігорем Єремєєвим, тим більше не був його там другом і політичним соратником. Ми були, напевно, більше конкурентами в політиці. У нас були різні підходи, але все-таки людина загинула. Це трагедія. І, напевно, не варто зараз, навіть його не встигли ще поховати, а ми вже починаємо говорити про те, що там буде, хто там буде замість нього в депутатській групі, що там буде в нього на окрузі. Ну, але якщо вже так, ми вже почали про це говорити, то я думаю...
Пане Андрію, але життя в політиці таке, знаєте, це навіть в Конституції прописано. Якщо президент, наприклад, Сполучених Штатів втрачає дієздатність, то його функції виконує віце-президент. А? Тому в політиці треба, ми висловлюємо співчуття і, зрозуміло, намагаємось зрозуміти конфігурацію нашого парламенту.
Говоримо про конфігурацію, ви знаєте, я невеликий знавець внутрішньої кухні в групі «Волі народу». Але, ну, я можу сказати, що це, ну, це таке об'єднання, ну, явно не є ідеологічне, скажімо, чи якесь там ідейне. Це об'єднання людей, які переважно бізнесменів, там частина цієї групи – це бізнес, частина цієї групи – це люди, які, скажімо так, мають, ну, напевно, стосунок до лобізму цього бізнесу, я би так сказав. І, відповідно, ну, я не знаю, яке може бути майбутнє. Поживемо, побачимо. Залежить від того, чи будуть якісь серйозні гравці далі зацікавлені в існуванні цієї депутатської групи. Якщо будуть зацікавлені, напевно, вони будуть щось робити для того, щоб її втримати. Якщо таких гравців не буде, то, очевидно, ця депутатська група просто якось тихенько припинить своє існування.
Зрозуміло. Значить, одразу після того, коли парламент почне працювати в сесійному режимі, найголовніше – це розгляд змін до Конституції, так? І значна частина пов'язана з децентралізацією. Як ви вважаєте, чи будуть прийняті зміни до Конституції вже фактично наприкінці серпня? Вадим Івченко, будь ласка.
Ну, ви знаєте, по-перше, коли ми голосували, ми розпочинали конституційний процес – І депутати хотіли дізнатися, а що ж скаже Конституційний суд? Після цього будуть прийматися вже глобальні рішення.
Так, тепер рішення Конституційного суду вже є.
Рішення Конституційного суду є. Але, як і прийнято в будь-якій, скажімо, коаліції, фракції, ми повинні зібратися фракцією і відверто поговорити. Бо різні точки зору, ми розуміємо збільшення повноважень президента, ми розуміємо і питання, яке стосується перехідних положень Донбасу, тому ми повинні ще раз приймати рішення, оскільки це вже буде початок голосувань, бо ми знаємо, що перше голосування, якщо буде на цій сесії, на незакритті, це буде 226 голосів, наступне голосування 301, і якщо сьогодні так торопиться президентська вертикаль, або президентська фракція це все провести, то вони хочуть це зробити до місцевих виборів. Чому до місцевих? Тому що тоді місцеві депутати будуть обиратися на 2 роки згідно перехідних положень вже чинної Конституції. Скажу відверто, ми ще не обговорювали, як буде діяти фракція «Батьківщина» при голосуванні у, скажімо, у першому читанні змін до Конституції. Тому говорити від себе особисто не буду, але рішення фракції буде повідомлено, і ми відповідне рішення приймемо, і, звичайно, буде оголошено або лідером Юлії Володимирівни, або окремими депутатами вже на брифінгу і так далі. Або під час голосування побачать безпосередньо нашу позицію. Але нам потрібно спілкування ще раз, тому що це вже буде усвідомлений перший крок.
Андрій Іллєнко.
Наша позиція незмінна, і я хотів би нагадати, що «Свобода» була єдиною фракцією парламенту 7-го скликання, яка не дала жодного голосу за закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, коли це було в вересні ще минулого року. І так само в цьому скликанні наша депутатська група «Свободи» в парламенті одноголосно голосувала проти відповідного уже конституційного подання до Конституційного суду з приводу нового проєкту Конституції, зокрема з приводу цього пункту, який стосується Донбасу. У нас дуже багато запитань загалом до проєкту змін, тому що ми вважаємо, що, скажімо так, не дотримані насправді до кінця всі ті пропорції оцих владних механізмів, які, на наш погляд, мають бути, але з іншого боку, для нас ключовим питанням, і нам навіть було б достатньо тільки одного цього пункту, щоб голосувати проти, це пункт, який стосується Донбасу. Тобто ми вважаємо, що закріплення в Конституції посилання на цей ганебний закон, про який я щойно говорив, прийнятий в вересні минулого року, це є ніщо інше, як поступова, скажімо, здача національного суверенітету, територіальної цілісності, і найголовніше, це є прийняття тої парадигми ідеологічної, яку нам нав'язує Путін, який намагається всьому світу набрехати про те, що в Україні не російсько-українська війна спричинена російською агресією, а якийсь внутрішній конфлікт, і його можна нібито залагодити тим, що ми якомусь окремому регіону дамо більше повноважень. Хоча насправді це вже навіть не стосується місцевого самоврядування, тому що то, що написано в цьому законі, там і суддів вони будуть призначати, і прокурорів, і у них там буде своя якась міліція, нікому не підконтрольна і так далі. Тобто це вже ні про яке місцеве самоврядування там насправді не йдеться. Це ширма, за якою ховаються набагато серйозніші речі. Тому ми завжди були критиками і Мінських угод, ми вважаємо, що вони не принесли насправді нічого, що вони обіцялися, що вони принесуть. Війна продовжується, продовжують гинути люди. Очевидно, що там інтенсивність, ми можемо говорити про те, що вона там збільшується чи зменшується, але насправді ця інтенсивність в будь-який момент може знову збільшитися, коли це буде потрібно Путіну, як це було з Дебальцевого, наприклад, коли йому треба було здійснити ескалацію перед Мінськом-2 і захопити важливий залізничний транспортний вузол Дебальцево, йому нічого не вартувало кинути туди знову елітні російські частини військові і розпочати там повномасштабні бойові дії. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це, насправді, той шлях, який сьогодні розпочала йти Україна, він не принесе нам миру. Це очевидно, і тому я хотів би ще сказати, що це не є якісь просто порожні слова. близько 800 свободівців або були вже на фронті, або зараз мобілізовані, або зараз на фронті. І серед них екс-віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський, серед них брат Олега Тягнибока, екс-народний депутат Андрій Тягнибок, Олексій Кайда, багато інших, ну скажімо, провідних наших партійців. Вони зараз на фронті, мобілізовані, і там зараз воюють. І вони розказують, постійно я, наприклад, з ними спілкуюся, вони розказують реально, що там відбувається. От буквально тиждень тому загинуло два наших побратима з штурмової роти Карпатська Січ, яка знаходиться в Пісках, ховали їх кілька днів тому. На жаль, війна продовжується. І думати, що якісь папірці, тим більше, які йдуть на догоду агресору, вони щось принципово змінять в наш бік, я в це не вірю.
Шановні слухачі, телефон Київської студії 044-239-62-92. 044-239-62-92. Ви можете долучитись до розмови з народними депутатами. З нами сьогодні Андрій Іллєнко, який представляє партію «Свобода», та Вадим Івченко, «Батьківщина». Чи можливі зміни, починаючи з осені, в уряді? Та вони фактично вже поступово почалися в зв'язку із відставкою міністра захисту довколишнього середовища. До речі, це була квота «Батьківщини», чи скажімо так, рекомендація «Батьківщини». І на цю посаду у вигляді виконуючого обов'язки призначено Сергія Курикіна. Та? Чи можливі масштабніші зміни в українському уряді і як народні депутати будуть впливати на ці трансформації?
Ну, хочу сказати, що «Батьківщина» пропонувала досить багато кандидатур на різні посади або на різні міністерські портфелі, досить багато. Але чомусь прем'єр-міністр вибрав конкретних людей, ми знаємо їхні прізвища, це Міністерство молоді і спорту, це Міністерство природоохоронного середовища. Тому це питання вже до прем'єра, тому що він подавав на затвердження Верховній Раді кандидатуру.
Але ви їх рекомендували, так?
Ми рекомендували досить багато людей на міністерські посади, досить багато. Тому що ми бачимо в нашій партії потенціал, в принципі, і кадровий потенціал, і фаховий потенціал. Це перше.
Тобто було кілька кандидатур, серед яких...
Було більше 5 кандидатур, але серед яких прем'єр обрав 2. Чому ці 2? Це вже питання до прем'єра. Це перше.
Ви так зняли відповідальність із фракції «Батьківщина».
Це не відповідальність. Ми подавали, тому що ми сьогодні нам пропонували і громадське середовище, і експертне середовище, і так далі. Ми працювали з тим.
А Курикіна теж ви рекомендували?
Ні, Курикін, він це виконуючий обов'язки, це прерогатива безпосередньо назначав, це ж не через Верховну Раду проходило, а через Кабінет Міністрів. Тому це питання вже до Кабінету Міністрів або до секретаріату, звідки вони брали Курикіна, виконуючого обов'язки, ми знаємо, що він був міністром колись і так далі. Але не про це. Про уряд. Все ж таки ми маємо побачити ефективність в тих чи інших напрямках діяльності. Ми маємо прискіпливо придивитися до кожного міністра, до кожного міністерства і до кожної реформи. Ми маємо співставити, що було виконано по коаліційній угоді, що не виконано по коаліційній угоді. Зробити якийсь такий депутатський або експертний аудит виконання коаліційної угоди.
А коли це буде відбуватись?
Ну, я скажу, воно відбувається постійно. Якщо ви мене запитаєте по напрямку, де працюю я можу відверто сказати, де плюси, де мінуси і свої, скажімо, фахові рекомендації там до фракції, до депутатів, як працює той чи інший міністр. Ну, або той міністр...
Ви зараз про профільного міністра говорите?
Я кажу про профільного міністра безпосередньо в тому комітеті, в якому я працюю. А я працюю в аграрному, із аграрних відносин, аграрної політики та земельних відносин. Тому я тут можу говорити. Але, повірте, є правоохоронний комітет, є комітет освіти, є комітети інші, які теж можуть показати, як працював міністр, яке було виконання, які закони фахові чи не фахові, яку він реформу проводив, чи просто оптимізацію, як його сприймають і взагалі суспільство. Я вам проведу два факти, щоб далі передати слово колезі. У нас, коли в Києві відбувається якесь там зіткнення автомобілів, і приїжджають гаїшники, люди що кажуть? Стоп. Ми не віримо їм, даїшникам.
Ну, зараз же приїжджає нова київська поліція,
послухайте,
там зовсім інша ситуація.
Послухайте до кінця. Ми не віримо. Давайте сюди поліцію, ми будемо з ними оформляти і так далі. Тобто люди сприймають конкретно нових людей, які сьогодні мають показати, що вони дійсно здатні реформуватися і вони здатні забезпечити повагу людей до цієї структури. Тобто люди – це головний, скажімо, критерій довіри. Я вам приведу інший приклад. Вчора я заходжу в Генеральну прокуратуру. Стоїть 120 фермерів з Новомосковського району Дніпропетровської області. І вони вимагають від Генеральної прокуратури покарати винних, коли в 2012 році у цих фермерів забрали землю і передали одному великому, скажімо так, холдеру або аграрію. І коли я до них вийшов і поспілкувався, бо я знаю всю цю аудиторію, вони кажуть, допоможи нам передати, ну, скажімо, наше звернення безпосередньо до Саквареллідзе. Я кажу, стоп, а чому не до Шокіна? Він же генеральний прокурор. Ні, ми віримо Саквареллідзе. Тобто до чого я веду? Критерії оцінки людей, тих чи інших політиків, міністрів, а якщо у міністрів, то є профільні асоціації і так далі, це і має бути головним козирем для депутатів, плюс коаліційна угода, коли ми будемо розглядати і давати рекомендацію звільнити того міністра чи ні.
Тут у нас на телефонному зв'язку слухачі громадської...
Але ми далі продовжимо обговорювати.
Так, ми далі продовжимо обговорення, але передаємо слово слухачам для запитань. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Я вспоминаю персонаж Райкина, который на кровати чиновник опоздал на работу, а потом приходит к выводу, что его к этой кровати надо привинтить, прикрутить, привязать, чтобы он, не дай бог, на работу не пошел. Самое страшное, что депутаты не то, что они поехали на острова, самое страшное, что они там поиздержатся и все равно вернутся, они все возвращаются. Я не принадлежу к той категории населения Украины, которые говорят, вот депутаты на работу не ходят.
Стоп, это выступ или питание? Вы конкретизуйте, пожалуйста. Если вы хотите поставить питание, то будь ласка.
Дело в том, что я сколько не спрашиваю, никто не отвечает. Вот, например, у меня к свободе вопрос. Почему они еще в прошлой каденции проголосовали за сдачу концессию нашу ГТС? И мне Синюк пообещал, что там нету Газпрома. Вы вообще можете в это поверить?
Дякуємо, є питання, ми почули.
Дякуємо, і другий слухач, будь ласка, із запитанням. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Говоріть.
Київ.
Та.
Я перепрошую, я вітаю вас і дякую вам, особлива подяка представнику «Свободи», тій партії, яка найбільше зробила для перемоги нашої, нашої незалежності, нашої гідності, щоб Україна мала національне обличчя. А питання в мене таке, і бажано, щоб «Свобода» більше набирала голосів. А питання таке, я вчора, вдалося мені дозвонитись, коли передача була «Думка за думку народу» про Людмила Тарасова вела. За...
Ви так... формулюєте запитання швидше.
Так, відношення до землі, я не встиг всього договорити.
От давайте, щоб ви зараз встигли, ви просто питання ставите, а не згадуєте, що було до цього.
Продажу землі, тому що пенсіон такий є, він селянам не надає допомоги, якщо земля не буде продаватися. Потім селянин не може купити квартиру в Києві, поки земля не продається. Дякую вам.
Дякуємо. Зрозумілі обидва питання, так? Це питання до представника «Свободи» було, чому погодились на концесію газотранспортної системи. І друге питання земельне та продажу землі. Очевидно, йдеться про закон про землю. Та Андрій Іллєнко.
По-перше, я не знаю, про що слухачка, чесно кажучи, говорила, напевно, щось переплутала, тому що я просто дуже добре пам'ятаю, як в минулому скликанні був шалений тиск на фракцію «Свободи», і ми витримали цей тиск, і ми не проголосували за жоден законопроект, який давав можливість здавати українського за транспортну систему. Це по-перше. По-друге, от пані, яка перша дзвонила, вона сказала, от краще б депутати не поверталися і так далі. Нема питань, але хто цих депутатів обирав? Тоді питання. Вони ж не самі прийшли в Верховну Раду і не сіли в ці крісла. І хтось обирає з року в рік одних і тих самих, які кожен раз придумують під вибори нову партію, яку намагаються подати як нову. Насправді всі там сидять, ті, хто десятиліттями сидять в політиці. На округах проходять за гречкою. От, напевно, тому і вони є такі. От, ну, а як по-іншому?
Тобто все взаємопов'язано
абсолютно,
в нашому світі.
Абсолютно. І щодо землі, ну, позиція «Свободи» по землі, вона зрозуміла. Ми вважаємо, що у нас є своє бачення, у нас є свій законопроект, який ми подавали. Ми вважаємо, що земля сільськогосподарського призначення, вона може продаватися тільки державі, спеціальному державному банку. Ми вважаємо, що повноцінний ринок, ми виступаємо за ринок довгострокової оренди на землю сільськогосподарського призначення, але не за торгівлю землею повністю вільно.
Ну, по-перше,
Вадим Івченко говорить.
Так, я хотів би сказати, що Батьківщина завжди відповідально ставилася і максимально з відповідальністю ставилася до того, кого вона проводить в парламент. І цього останнього разу вже були зроблені висновки, звернута увага до громадського середовища, до експертного, до асоціації. І половина фракції – це люди, яких запропонували, скажімо, депутати, яких запропонували люди, асоціації, товариства, колективи, або які пройшли конкурсний відбір. Це молода команда. Друге, хочу сказати, що все ж таки у нас більшість депутатів сьогодні із 437, які пройшли, більше 230 – це нові обличчя. Але проблема в тому, що, правильно сказав колега, половина з цих нових облич – це люди, там, партнери, там, які прийшли за гречку. Інша половина – це молоді люди, які сьогодні намагаються зробити якісь реформи, або намагаються щось запропонувати, або намагаються якось вплинути на прийняття тих рішень, які сьогодні лобіюються в парламенті. По питанню стосовно землі. Ви знаєте, ми подали законопроект щодо продовження мораторію на 5 років. Чим ми аргументуємо? Якщо сьогодні говорити, що бабця не може продати свою землю, тому що вона хоче купити квартиру в Києві, то я приведу один приклад. Що сьогодні земля коштує там, $300, 7,5 тисяч. Якщо взяти 1000 гектарів, це 7 мільйонів 500. Якщо взяти 10 тисяч гектарів, це 75 мільйонів, 3 мільйона доларів. Так ось, щоб всі розуміли, що 10 тисяч гектарів сільгоземлі – це один район. Тобто, а тепер порахуйте наших олігархів, які мають по 3 мільярди, скільки вони можуть купити?
3 мільярди чого? Давайте.
3 мільярди доларів.
А, 3 мільярди
доларів. Тепер порахуйте, поділіть на ці 10 тисяч, я хочу сказати, що якщо ми сьогодні відкриємо ринок, куплять ті, у кого є кошти, тому що кредитна система не працює, нормальних пільгових ставок немає, і ми будемо залежати, наша продовольча безпека і взагалі життя країни, бо земля – це життя, ми будемо залежати від 5-10 сімей, які будуть володіти всією землею і далі будуть нав'язувати вже політикам, уряду або іншим урядовцям, які будуть правити в цій країні, свої умови.
А я хочемо, я не розумію, а навіщо тоді країні, наприклад, антимонопольний комітет? Якщо в країні там кілька чоловік можуть скупити все, то...
У нас сьогодні що працює антимонопольний комітет? Хоч одну монополію. Я хотів би сказати про монополії. Оце насправді монополії, це і основна хвороба української економіки. Не дає розвиватися. От всі дуже чітко це побачили на прикладі авіаційної галузі, я маю на увазі авіаційних пасажироперевезень. От коли всі, ну, це одна з таких тем, яка просто наочна, да? От до чого призводить монополія? До шалених цін на квитки і дуже низького сервісу. І так у нас в усьому, в енергетиці і так далі. Для того, щоб в усьому світі, на певному етапі розвитку економіки, провідні країни всі, в Сполучених Штатах це було, і в Західній Європі це було, вони стикалися з таким явищем, як монополізм. І з'являлося антимонопольне законодавство. До речі, одне з найбільш жорстких антимонопольних законодавств – це в одній з найбільш економічно-ліберальних країн в Сполучених Штатах. І ми, от, наприклад, свободівці, ми на початку цієї каденції запропонували наш законопроект, який називається «Про ліквідацію приватних монополій». Ми вважаємо, що приватні монополії – це є основне зло української економіки. На жаль, цей законопроект, він не був навіть розглянутий в парламенті, і це питання, очевидно, нікого не цікавить, хоча насправді це була б революційна зміна ситуації, і ми б мали б, ну, напевно, зовсім іншу ситуацію зараз, ми мали б конкуренцію в економіці і можливість її розвиватися. Тому я, до речі, тут повністю згоден з колегою щодо землі. Питання ж не в тому, що ми там боїмося, що хтось почне там купляти землю і займатися на ній сільськогосподарською діяльністю, конкурувати. Питання лише в тому, що ми реалісти і ми розуміємо, чим це завершиться. Більше того, ще це буде частково українські, ну там за громадянством олігархи, а буде ще частково просто іноземний капітал, там китайський, наприклад, і так далі, який просто прийде, російський той же самий, який просто поскуповує тут землю, і це буде навіки вічні, і ми вже з цим нічого не зможемо
зробити. А у мене по ходу питання, та а чому ми так спокійно ставимось до того, що ми це визнали як факт? От у нас не існує, не працює антимонопольний комітет, і ми на нього навіть не посилаємось.
Душі сказав.
Ні, от дивіться. є голова антимонопольного комітету, нарешті призначеного, та це Терентьєв Юрій Олександрович. Та а що має зробити країна, народні депутати, громадські активісти, щоб насправді ми не говорили в такій формі про антимонопольний комітет як про покійника? Ну от всі звикли, що він не працює або працює за помахом олігархів. Та ну і хай так і буде. А що має, як ми маємо змінити те, що от ви назвали, що це найважливіше розбити монополії? Фактично,
у нас є наш законопроект про ліквідацію приватних монополій. Кожен може зайти на сайт Верховної Ради, ознайомитися. Ми просто взяли, скопіювали основні провідні країни, їхнє законодавство в сфері антимонопольного боротьби з монополіями. От і є рецепт. Давайте дискутувати. Пропонуємо ще якісь інші. Ну, але
коли цей законопроект буде розглядатись в парламенті?
Хороше питання. У нас взагалі більше 100 законопроєктів. Ми, до речі, фактично є найбільш такі плодовиті в плані законопроєктів серед цих депутатів. Це по опитуванням, не по опитуванням, а по аналізу, які проводять незалежні громадські активісти. І можу сказати, що дуже багато наших законопроєктів просто десь буксуються, навіть не доходять до комітетів. І, ну, на жаль, ми просто розуміємо, у нас нема фракції, у нас 6 депутатів. У нас немає можливості бути вплив на це, мати якісь суті.
Зрозуміло. Я думаю, що це справді дуже важлива тема. Просто історичний невеличкий екскурс. Американці, коли починали допомагати японцям, скажімо так, після Другої світової війни відновлювати країну, найперше, що зробили, вони саме зруйнували, розбили монополії.
В Західній Німеччині те саме.
Монополії, які так існували, і клани, які існували тоді в імперській Японії, і про Німеччину ви зараз згадали. Так? Тобто без цього економіка не поїде. Давайте дуже швидко зараз, тому що час нашого ефіру завершується. Все ж таки, які зміни в уряді можливі, та з подачі саме політичних сил парламентських?
Вони будуть анонсовані на вересень, власне, чого ви очікуєте. Я нагадаю, що у нашій студії народні депутати України, це Андрій Іллєнко, який представляє політичну партію «Свобода», і Вадим Івченко з об'єднання «Батьківщина».
Вадим Івченко.
Ну, на мій погляд, відверто скажу, що я не очікую, що в вересні будуть якісь зміни. Арсеній Петрович взяв такий, скажімо, собі, скажімо, не фальстарт, але він розуміє, що місцеві вибори не дадуть йому бажаних відсотків, тобто в багатьох областях, навіть в багатьох районах він не набере навіть 5. Він чітко розуміє...
Це ваш прогноз.
Це
давайте ставитись до цього, як до вашого прогнозу.
Так, звичайно.
Це опитування, показують.
Тобто він не набирає. Що буде далі? Далі буде звичайне переформатування. Якщо буде, тобто почнеться новий політичний сезон після місцевих виборів, якщо навіть сьогодні американські наші партнери зажадають, щоб залишився прем'єр-міністром Арсеній Петрович, то я впевнений, ну, на більшість відсотків, що він не зможе втримати тих міністрів, які були призначені, скажімо, за пропозиціями Народного фронту. Тобто це міністр юстиції, міністр внутрішніх справ. Тобто він їх не втримує. Тобто він буде такий собі прем'єр-міністра, де будуть вже інший формат, інші люди, інші, скажімо, депутати будуть або інші фракції пропонувати своїх людей у новий уряд.
Це означає зміни в коаліції, як ви вважаєте?
Ні, змін можливо будуть, тому що я сьогодні, от мій колега із таких етичних причин не коментував «Волю народу», тому що, ну, не час зараз, але або вони будуть з новим лідером, що я мало вірю, тому що основна, скажімо, концепція роботи цих груп, вона основувалась на фінансуванні. Якщо ми знаємо, хто фінансує групу «Відродження», ми чітко розуміли, що втримувались депутати за рахунок фінансування безпосередньо самого Ігоря Єремєєва. Якщо сьогодні його немає, то депутати будуть іскати якогось пристанку.
Це про «Волю народу» ви зараз говорите.
Так, про «Волю народу». Тому, можливо, багато депутатів з них вступлять в інші фракції, або ця група збережеться. Але
а в інших фракціях їх хто буде фінансувати, цікаво?
Тут же в питанні не фінансування, а фінансування взагалі, скажімо, роботи групи, це секретаріат групи, це прес-конференції, це все. Це найм людей, які будуть працювати на цю групу. Тобто, якщо сьогодні не знайдеться, вони не зможуть знайти або лідера.
По закону це мають бути бюджетні кошти, а ми зараз говоримо не по закону, про тіньове фінансування політиків.
А ми говоримо, що ці групи, чому вони не вступили у фракції раніше, ці депутати? Перше, час бізнесменів, які належать до певних політичних груп, а інше, у нас було рішення коаліції, що ми не будемо брати народних депутатів, які голосували за закони 16 січня.
А решта фракцій не фінансується олігархічними грошима, ви вважаєте?
Я відверто знаю про сьогодні фракцію «Батьківщина». Жодного олігарха, жодного наближеного до фракції «Батьківщина» олігарха. Тому сьогодні наша фракція, вона є така відкрита і прозора, і ми існуємо...
Ну от були питання, до речі, до відставленого ж міністра екології чи захисту довколишнього середовища. Навіть називали суму в 5 мільйонів доларів, яку він заплатив за свою посаду. Якщо не помиляюсь, про це Ляшко говорив відкрито. Так, стосовно переформатування уряду, Андрій Іллєнко говорить.
Залишаються останні хвилини ефіру.
Ви розумієте, переформатування уряду – це дуже добре, але є один нюанс. У нас от заговорив Арсеній Петрович про переформатування. Півтора роки у нас існує вже другий уряд, так? За ці півтора роки у нас фактично 80% міністрів помінялися, деякі по кілька разів. Міністр оборони, по-моєму, вже там 4 рази мінявся, чи 3, я вже навіть не пам'ятаю. Якщо ми говоримо про декілька посад, от про які, до речі, мій колега сказав, прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, ну я, може, ще когось забув, якраз всі, хто від Народного фронту, вони у нас півтора роки не міняються. І отут є питання, якщо ми починаємо переформатування, то, напевно, з кого його треба починати? З тих, хто, напевно, мав найбільше часу проявити свої фантастичні таланти, з тих чинних причин не проявив, ну, напевно...
Ну, до речі, я думаю, що прем'єр-міністр, коли оголошував про певне переформатування уряду, він не мав на увазі саме себе. Ну, мені так здається.
Ну, очевидно, що ні, але ж я ж просто розвиваю його думки.
Так, і, до речі, незрозуміло, от в якому статусі зараз міністр охорони здоров'я Квіташвілі? Він написав заяву, але він продовжує працювати.
Ну, якийсь каламбур такий, ну, не знаю, це вже такий новий стиль роботи уряду.
Ні, ну, все ж таки це регламент. Він написав заяву, мають прийняти цю заяву уряд, а потім ще Верховна Рада.
Правильно, але уряд не реагує. Не реагує на цю заяву, не зрозуміло.
Це вже питання роботи уряду.
Уряду,
ну,
так.
Я скажу, що уряд – це питання роботи. Нова якась практика роботи.
Але дивіться, от кому сьогодні більш довіряє суспільство? Ми ж маємо опиратися на суспільство, Авакову чи з Гулази? Все. І звідки треба призначати буде нових людей на міністерські посади? Кому сьогодні довіряє суспільство, хто зміг довести за короткий чи великий час спроможність реформувати? Бо без цього ми далі не зможемо піти.
Тобто вже зростають дублери, скажімо так, на керівні посади, яким довіряють люди. Про це зараз сказав Вадим Івченко. У нас зовсім небагато часу. Я хочу вас запитати, мені здається, це дуже важливо. Все ж таки, якийсь економічний блок законопроєктів парламент буде розглядати? Тому що окрім підвищення тарифів, зростання цін і все таке інше, ну мають бути створені робочі місця в нашій країні. Правильно? Щоб люди ходили на роботу, заробляли гроші, і з них, очевидно, платили і за газ, і за комунальні послуги, і тоді взагалі жодних питання жодного соціального напруження в країні не
буде. Я вам скажу дві цифри. Сьогодні нам наші експерти промоніторили виконання бюджету. Дві цифри. На 36% впав експорт і на 38% впав імпорт. Що це означає? Це означає, що в нашу країну не завозиться і на 38% не вивозиться. Якщо не вивозиться, якщо він впав, значить не виробляється, значить нема доданої вартості. Що це означає? Що економіка чуть-чуть згортається. Хоча ідуть плюси, вони ж нам показали, ідуть плюси безпосередньо по виконанню бюджету, по ПДВ і ще там один якийсь показник. Ідуть плюси. Звідки ці плюси? За рахунок того, що ми оподаткували пенсіонерів, за рахунок того, що ми підняли до, як вони кажуть, економічно обґрунтованого рівня тарифи і залізли в кармани, за рахунок того, що ми не робимо індексацію, тобто за рахунок імпортних
зборів. Ми цей негатив
зборів,
знаємо, так. Дивіться, у нас хвилина лише.
Вони зібрали кошти,
так.
Зібрали кошти, а населенню ці кошти не віддають і не створюють робочі місця і не роблять власне, підвищення економіки. Ми... Ось і все.
Пане Вадиме, ми зараз це констатуємо, що знають всі. Я запитую, що має робити зараз парламент для того, щоб...
Функція взагалі Міністерства економіки.
Зрозуміло, але закони за вами, там податкова система, наприклад.
Ну, все дуже просто. От є, знову ж таки, уряд нам рапортує про те, що величезний йде там чуть ли не профіцит і що таке зростання надходжень до бюджету. Ну, якщо все так добре, то давайте от дійсно, можливо, настав час провести індексацію, вже два роки не проводилося, можливо, настав час переглянути тарифну політику, тому що ну, ми розуміємо, що є, звичайно, там якісь оці всі економічні моделі, а є реальне життя, яке просто доводить до того, що люди не мають можливості так далі жити, їм потрібно допомогти в цій ситуації.
Дякуємо, Андрій Іллєнко, народний депутат від політичного об'єднання «Свобода» був у нашому ефірі. Нагадаю, що це громадська хвиля, депутатська година була у ефірі. І ми з вами прощаємося, адже у сусідній студії з'явилася Аліна Білилівська.
Лише на 10 хвилин прощаємося. Після випуску новин ми знову в студії. Так.